sabahınız xeyir. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə biz internetdən canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yenə buludlu olacaq, ara bir yağış yağma ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Sinoptiklər deyir ki, hərdən küləy bərkiyəcək. Havanın temperaturu da aşağı düşəcək, 17-19 dərəcə olacaq.
Bölgələrə gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, hərdən güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 18-23 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır. Samitdə Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə təmsil edəcək.
Makedoniya və Çernogoriya Kosovanın müstəqilliyini tanıdı.
Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner bugün Tbilisiyə səfər eləyib Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək.
Bugün böyük yetkili ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər.
Və bugün Bakıda prezident seçkilərinə həsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır. MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına Prezident İlham Əliyev getməyib, Azərbaycanı Başnazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. İclasda birliyin təhlükəsizliyi, iqtisadi və humanitar sahələr də daxil olmaqla ümumilikdə 19 məsələ müzakirə olunacaq. Dövlət başçıları 2009-cu ili birlik çərçivəsində gənclər ili elan eləmək təşəbbüsünü də müzakirə edəcəklər. Azərbaycandan başqa samitdə Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri də iştirak eləmir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bəyan edib ki, ölkə MDB-dən çıxır.
Azərbaycanda prezident seçkilərini izləyəcək Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və ATƏT-in qısa müddətli müşahidəçilərinin səfər proqramı açıqlanıb. Qısa müddətli müşahidəçilər oktyabrın 12-17-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. Aşpanın müşahidə missiyasını 26 parlamentar, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının bir eksperti və Aşpa katibliyindən 5 nəfər daxildir. Müşahidə missiyasını Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andra Serkil başçılıq eləyəcək. Müşahidə eləyəcək missiya oktyabrın 16-sında seçkilərin nəticələrinə dair mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri 5 gündən sonra oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Prezident seçkisini boykot eləyən müxalifət partiyaları isə Prezident İlham Əliyevin son 5 ildəki fəaliyyətini müzakirə eləmək niyyətindədir. Həmin partiyalardan birinin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Media Forum internet saytına bildirib ki, onlar Prezidentin fəaliyyətini oktyabrın 11-də keçiriləcək forumda müzakirə eləyəcəklər. Seçkini boykot eləyən 5 müxalifət təşkilatı onun nəticələrini tanımayacaqları barədə də birgə bəyanat yayıblar.
Bugün Bakıda prezident seçkilərinə həsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək. Forumun təşkilatı Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzidir. Mərkəzin verdiyi məlumata görə seçki forumunu ilk dəfə olaraq internet vasitəsilə həm izləmək, həm də dinləmək mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Makedoniya və Çernogoriya dünən Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Serbiya hökuməti Balkan qonşularının bu addımını xəyanət adlandırıb və Çernogoriyanın səfirini ölkəsindən çıxarıb. Serbiyanın Makedoniyalı diplomatları da ölkədən çıxarıb-çıxarmayacağı bəlli deyil. Makedoniya bu addımı Çernogoriyadan bir neçə saat sonra atıb. Hər ikisi də deyib ki, bu Serbiyaya qarşı yönəlməyib, onlar NATO və Avropa Birliyinə üzvlük niyyətindədirlər.
Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner bugün Tbilisiyə səfər eləyib, Rus qoşunlarının çıxarılmasının vəziyyətini öyrənəcək. Kouchner Qori şəhərində olacaq, Avropa Birliyinin müşahidə missiyası ilə birgə Sximvali ilə həmsərhəd rayona gedəcək. Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşmaya görə Rusiya oktyabrın 10-una qədər öz qoşunlarını Abxaziya və Cənubi Osetiya yaxınlığındakı bufer zonasından çıxarmalı idi. Rusiya tərəfi dünən bildirib ki, artıq qoşunları bufer zonasını tərk eləyib və əraziyə nəzarət tamamilə Avropa Birliyinin müşahidə missiyasına verilib.
Bugün böyük yetkili ölkələrinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda görüşüb qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər. Mərkəzi bankların gördüyü tədbirlərə baxmayaraq fond bazarlarında çox ciddi dəyişiklik olmayıb. Amerikanın əsas birja indeksi Dow Jones dünən son 5 ildə ilk dəfə 9000 vahidə aşağı düşüb.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Avropa Parlamenti Avropa Birliği ölkələrini çağırıb ki, Belarus liderlərinə viza verilməsini qadağan edən əvvəlki qərarlarını bir qədər yumşaltsınlar. Parlament bunun Belarusu demokratik dəyişikliklərə həvəsləndirilməsi üçün lazım olduğunu deyib. Avropa Birliği Belarus prezidenti də daxil olmaqla 35 yüksək vəzifəli məmura viza verilməsinə qadağa qoyub. Bunu ölkədə söz azadlığının boğulması, seçkilərin saxtalaşdırılması, insan haqlarının pozulması ilə əlaqələndirib. Bu günlərdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, Avropa Birliği ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasının tərəfdarıdır.
Və bugün Nobel sülh mükafatı laureatının adı açıqlanacaq. 197 adam bu mükafata namizəddir. Onların arasında Rusiyanın hüquq müdafiəçisi Lidiya Yusupova da var. O, Çeçenistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti araşdırmaları ilə tanınır. Nobel sülh mükafatının dəyəri 1,4 milyon dollardır. Bugünə qədər tibb, fizika, kimya və ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçılarının adı açıqlanıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləmək imkanınız var və ya
Azadlıq Radiosu.az internet saytından.
Birazdan xəbər ətəri öz işinə davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ailəsi onun həyatının təhlükədə olduğunu deyir. Bəs Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin təhlükəsizliyinə təminat verirmi?
Həm də biləcəksiniz ki, dünyadakı iqtisadi böhran Azərbaycanın banklarındakı əmanətlər üçün də təhlükə yaradırmı? İqtisadçılar bank müştərilərinə nə tövsiyə edirlər?
Bugün Ümumdünya Psixi Sağlamlıq Günüdür. SMS sorğumuzun sualı da belədir. Əsəbinizə ən çox mənfi təsir eləyən nədir? Bu haqda bizə birinci saatda bəzi SMS-lər gəlmişdi, onları çatdıra bilmədik. İndi bu ikinci saatda biz onları çalışacaq ki, diqqətinizi çatdırıq və sizə də müraciət edirik ki,
bizim telefon nömrəmiz belədir. Cavabınız varsa bu nömrəyə ünvanlaya bilərsiniz öz istismarçılarınızı 050-744-1017 və ya bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir.
Sualımızı bir daha xatırladıq. Əsəbinizə ən çox mənfi təsir göstərən nədir? İlkin cavabları birazdan çatdıracaq. İndi Azərbaycan həbsxanalarında 3 jurnalist cəza çəkir. Onlardan ikisi qardaşdır və eyni qəzetdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlmət Zahid və qəzetin əməkdaşı satirik şeirlərlə tanınan Mirzə Sakit. Hər ikisi də yazılarına görə yox, başqa maddələrindən ittiham olunub, azadlıqdan məhrum edilib. Biri xuliqanlıqda, qadına sataşmaqda, o biri narkotik maddə saxlamaqda. Qardaşlar isə ittihamı qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, yazılarına görə həbs olunublar. Amma indi son vaxtlar Mirzə Sakitlə bağlı, qardaşlardan biri ilə bağlı daha çox xəbər gəlir həbsxanadan.
Artıq neçənci dəfədir ki, xəbər gəlir Mirzə Sakitin həyatına təhlükə var və ədliyyə qurumları, həbsxana rəhbərliyi isə belə məlumatları indiyədək təkzib edib. Amma jurnalistin ailəsi bu dəfə daha çox narahat görünür, çünki məlumatı içəridən keçmiş məhbus gətirib. Bəs bu dəfə Ədliyyə Nazirliyindən nə deyirlər? Jurnalistin başında təhlükə olduğunu onlar da bilirmi, yoxsa narahatlığa əsas yoxdur? Bu barədə Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Hazırda müalicə müəssisəsində saxlanılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin həyatına təhlükə var. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova belə deyir. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin cəza çəkdiyi 14 saylı kolondan yenicə azadlığa çıxmış adının çəkilməsini istəməyən bir şəxs ona zəng edərək bu barədə məlumat verib.
Bizə zəng elədi ki, bəs Mirzə Sakiti orada bir böyük təhlükə gözlənir, ya onu öldürəcəklər, ya da ki, onun işini artıracaqlar. Mümkündürsə, onu 14-də çalışın, qaytarmasınlar.
Rəna Zahidova deyir ki, ötən həftə sonu Mirzə Sakitlə görüşüb və o özü də deyib ki, həyatına təhlükənin olduğunu hiss eləyir. Jurnalistin həyat yoldaşı da, hüquqlarının müdafiəçisi, reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Emin Hüseynov da iddia edirlər ki, bu cür hallar bundan öncə də baş verib. Hətta buna görə 14 saylı kolonun rəisini məhkəməyə də verməyə çalışıblar, amma əngəllər yarandığından işi axıra çatdıra bilməyiblər. Emin Hüseynov deyir ki, bu dəfə məsələni sona dək araşdırmaq niyyətindədirlər.
Vəkillər yaxın günlərdə ona baş çəksinlər, məsələ ilə bağlı araşdırma aparsınlar və lazım gələrsə hüquqi addımlar atsınlar. Yəni biz ən azı buna cəhd edəcəyik.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin şöbə müdiri Mehman Sadıqov isə deyir ki, bütün bu iddialar əsasızdır. Heç bir məhbusun, o cümlədən Mirzə Sakitin də həyatına heç bir təhlükə yoxdur.
Tamamilə yanlış bir söhbətdir. Nə Mirzə Sakitə, nə bir digər məhkumlara, heç birinə həyatına nə sağlığa heç bir təhlükə yoxdur. Biz penitensiar xidmət olaraq bütün məhkumların, o cümlədən o adının çəkdiyiniz məhkumun sağlamlığının təhlükəsini tam təminat veririk.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit 2006-cı ildə həbs edilib. O, narkotiklərin qanunsuz saxlanmasında günahlandırılaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 8 ay sonra onun cəza müddəti başa çatır.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq asdıq. Mirzə Sakitdən savayı daha iki jurnalist həbsdədir Azərbaycanda. Onlardan biri onun qardaşı Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahid, ikincisi Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru və təsisçisi İnulla Fətullayevdir.
Xəbərətər davam edir. Başqa bir mövzuya keçməzdən qabaq yenə də günümüzün sualını xatırladıraq sizə. Əsəbinizə mənfi təsir göstərən nədir? Telefon nömrələrimiz 050-744-1017-dir. Bu nömrəyə siz bizə ismarız göndərə bilərsiniz. Ya da zəngi vurub 436-77-41 öz fikrinizi bildirə bilərsiniz.
Artıq ilkin SMS-lər var. Mənim əsəbimə Azərbaycan futbolçuları daha çox toxunur. Görəsən, Finlandiya ilə oyunda da Liechtenstein ilə kimi oynayacaqlar. İmzasız bir dinləyici göndərib bunu.
Bir ismarıcı da isə yazılır ki, yollardakı tıxaclar mənim əsəbimə səbəb olur. Hərdən işə gəldiyim zaman yollardakı tıxac məni gecikdirir.
Mənim əsəbimə ən çox təsir edən yalandır. Yalan bizim həyatımıza yaman yerib. Başqa cavablar da var. Birazdan bu haqda danışacağıq. Siz isə bizə göndərin. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Eləcə də 436-77-41-ə də canlı efirə zəng edib öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İndi bilmirəm dinləyicimizin əsəbinə nə toxunur daha çox bu günlərdə, amma Azərbaycanda prezident seçkiləri gedir və müşahidəçilərin fikrincə prezidentliyə iddialar arasında əsəb müharibəsi rəqabət getmir. Bunu həm də rəqabətin olmadığını, yəni ATƏT-in seçkini müşahidə missiyası deyir.
Bu hesabatda deyilmişdi, ATƏT-in seçkini müşahidə missiyası demişdi. Hesabatda deyilirdi ki, seçki öncəsi Azərbaycanda rəqabət yoxdur. Bunu tək beynəlxalq qurumlar deyil, həm də yerli qurumlar vurğuluyurlar. Bunlardan biri də Seçki Monitoring Mərkəzidir. Biz Xəbərətərin 8 buraxılışında həmin mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli ilə danışmışdıq. Gəlin, həmin söhbətə qulaq asaq.
Dövründə yəni müşahidələrini 98 seçki dairəsi üzrə aparıbdı və burada günlük səviyyədə eyni zamanda müşahidələr daxildir. Bizim deməli müşahidələrimiz dövründə gəldiyimiz qənaət budur ki, dairə seçki komissiyaları və əntəqə seçki komissiyalarının fəaliyyətində davamiyyətlə bağlı müəyyən təkmilləşmələr olub. Amma bir sıra deməli hallar var ki, əvvəlki seçkilərdə müşahidə olunmuş hallar da var ki, bunlar aradan qalxmayıbdır. Bununla bağlı biz artıq deməli hesabatımızı açıqlamışıq və yaxın vaxtda bu hesabat açıqlanacaqdır.
Anar bəy, ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyası bildirmişdi ki, namizədlər arasında rəqabət yoxdur, rəqabət ümumiyyətlə hiss olunmur. Beynəlxalq qurumlardan rəyiniz fərqlənir yoxsa yox?
Bu məsələdə demək olar ki, hamının, yəni istər beynəlxalq, istər yerli təşkilatlar olsun, hətta adi vətəndaşlar olsun, hamının gəldiyi qənaət ümumidir məncə. Söhbət ondan gedir ki, bu seçkilər doğrudan da əvvəlki seçkilərlə müqayisədə çox zəif kampaniya şəraitində keçir. Rəqabət mühiti heç də hiss olunmur. Qarşı duran namizədlər arasında ciddi siyasi debatların biz deməli şahidi deyilik. Yəni, bununla bağlı təbii ki, narahatlıqlar var.
Bir də müşahidə edəcəksiniz. Yəqin seçki günü sizin mərkəzdə müşahidələr aparacaq.
Biz əsasən deməli müşahidəçilərlə bağlı hüquqi texniki yardım həyata keçiririk. Yəni müşahidəçilərə hüquqi texniki yardım göstərmək, onlara seçki günü və seçkidən öncə dövrdə həm sözə ölkə vətəndaşlarına bundan bağlı.
Anar Məmmədli Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri idi. Bu, biz onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Bu arada bizə SMS-lər gəlir. Yuxudan tez oyanmaq əsəbimə təsir eləyir. Nifrət edirəm tezdən oyanmağa. Nə olaydı? Kaş iş saatı saat 1-də başlayaydı. Bunu Ruslan adlı dinləyicimiz yazıb. Mənim əsəbimə yerli televiziyalar təsir göstərir. Bunu isə imzasız bir dinləyici göndərib. Sevinç də sizə bir SMS çatdıracaq.
Rəna yazır ki, əsəbimə yalandan dilənçilik eləyənlər toxunur daha çox.
Siz də SMS-lərinizi bizə göndərin. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Bu arada isə keçək, artıq 15 dəqiqə işləyir ona. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra müsahibələrimiz olacaq.
Bugün Bişkek'te MDB'nin samiti başlayır. Samitte Azərbaycanı başnazir Artur Rəssizadə təmsil edəcək.
Makedoniya ve Çernogoriya Kosova'nın müstəqilliyini tanıdı.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner bugün Tbilisiyə səfər edib Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək.
Bugün Böyük Yeddilik ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər.
Və bugün Bakıda prezident seçkilərinə həsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakılıların psixoloji durumu necədir? Psixoloji sağlam adam kimə deyilir? Nə vaxt psixoloqa üz tutursunuz? Qanınız qaralanda, ciddi ailə böhranı yaşayanda, işdə konflikt olanda, yoxsa adamlarla ünsiyyət problemi yaşayanda? Oktyabrın 10-da Psixi Sağlamlıq günündə Can Bakının çox hörmətli və şöhrətli bir qonağı olacaq. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti, Tibb Universitetinin professoru Nadir İsmayılov sizin həm də bizim suallarınızı cavablayacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bizim də mövzumuz elə bugün əsəblə bağlıdır. Əsəbinizə ən çox təsir edən mənfi cəhət nədir? Yenə də futbolçularla, futbolla bağlı bizə ismarıçılar gəlir. Bugünlərdə artıq Azərbaycan millisi Finlandiya yığması ilə qarşılaşmalıdır. Görünür, buna görə də dinləyicilərin yadına çox futbolçular düşür. Bir nəfər yazır bizə. Azərbaycanlı futbolçuların oyunu məni həmişə əsəbləşdirir.
Raf yazır ki, səhsiz müğəndilərin fonoqramma ilə oxuması məni əsəbimə toxunur.
Məni isə əsəbləşdirən prezidentliyə namizədlərin ITV-dəki dırnaqarası debatlarıdır. Belə, cavablarınızı gözləyirik 050-744-101-7-də. Daha bir ismarış gəldi bu arada.
Cavanşır yazır ki, mənim əsəbimə toxunan gekədə qalxan qiymətlərdir.
Təşəkkür edirik cavablarınıza görə. Bir daha SMS-imizi xatırladırıq sizə.
Bizim nömrələrimiz 050-744-101-7-dir ya da bizə zəng eləyib telefonla 436-77-41 bu nömrəyə zəng vurub öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz.
Xəbərlərdə dedik ki, demək ki, bugün 7 ölkənin maliyyə nazirləri.
Böyük yeddiliyin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda görüşürlər və qlobal maliyyə böhranı müzakirə edəcəklər. Elə biz xəbərətərin 8 buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla bu görüş barəsində danışmışıq. Soruşmuşuq ki, maliyyə nazirlərinin toplantısından nə gözlənilir?
Bu dəqiqə ABŞ-da başlamış böhran artıq qlobal böhrana çevrilib. İri böhran tək Amerikada yox. Yaponiyada da, Avropada da, xüsusilə Avropa Birliyi ölkələrinin aparıcı ölkələrindən Böyük Britaniya bu barədə artıq çox narahat olmağa başlayıb. Hətta bizim qonşuluğumuzda olan Rusiyada çox iri maliyyə kataklizmləri yaradıb və görüşün əsas məqsədi bu problemlərdən birgə çıxış yollarını araşdırmaqdır, tapmaqdır.
Qorxmaz, ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Yəni son iki gün əvvəl ümid var idi ki, vəziyyət düzəlir, amma deyəsən dünən bu ümidlər bir qədər puça çıxdı.
Burada bir neçə səbəb göstərirlər yerli ekspertlər. Birinci səbəb onu göstərirlər ki, hələ ki praktika addımlar atılmayıb. Düzdür, qərar qəbul olunub, 700 milyard dollar ayrılıb ki, bunun 250 milyardı dərhal xərclənə bilər. Ancaq konkret addımların atılması təzə-təzə başlayır. Məsələn, elə bugün Amerika Xəzinədarlıq Departamenti xüsusi yığıncaq keçirib ki, artıq bir neçə bankın burada belə bir termin var, pis borclar, yəni ki, ödənilməsi mümkün olmayan, yaxud çətin olan borclar ki, bankın ayağında onlar ballast kimi asılırlar, onun alınması üçün artıq müzakirələr başlayıb. Panika hələ də davam edir bazarda. İqtisadçılar bunun yəni, ikinci səbəbini onda görürlər ki, banklar belə hesab edir ki, hətta bu praktika addımlar ən böyük sürətlə həyata keçirilsə də, bunun ümumilikdə bazarın stabilləşdirilməsinə kömək etməsi üçün 6 aydan 9 aya qədər vaxt gedə bilər. Və bu 6 aydan 9 aya qədər də olan vaxt ərzində emmə davam edəcək. İndi hazırda öz səhmlərini satmaqla bu böhranı yaradan şirkətlər ümid edirlər ki, indi satsınlar və bundan biraz da aşağı düşəndə qiymət alsınlar ki, bundan əvvəl itirdiklərini bir növ bərpa eləsinlər. Bu da zəncirvari reaksiya ilə gedir. Buna görə də çox iri aşağı düşmələr qeydə alınıb. Bugün Dow Jones indeksi bir günün içində 679 vahid aşağı düşüb və Amerikanın Dow Jones indeksi 9000 vahiddən aşağıda 8579 vahiddə qərar tutub ki, bu da son bir neçə, son 5 il ərzində ən iri bir növ aşağı düşməlidir.
Qorxmaz Əskərovla saat 8-də danışmışdıq Vaşinqtondakı həmkarımızla. Biz birazdan yerli iqtisadçının bu hadisələrlə, bu toplantı ilə bağlı mövqeyini çatdıracağıq, amma hələlik mətbuat icmalını çatdıraq sizə. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır?
Araz Əzimovla Peter Semnebi arasında mübahisə yarandı. Bunu Bizim Yol qəzeti yazır.
Demək, Ekspres yaz müsahibəsini dərc edib Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov. Onu deyir ki, Ermənistanın xoşbaxtlığı bütün taliyyə Azərbaycanla bağlıdır.
ABŞ-ın Qarabağ siyasətində görünməmiş dəyişiklik metubrazi deyir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyandan sonra digər prinsiplər haqda danışmaq olar. Yeni Müsavat qəzeti.
Başlayaq artıq mətbuat icmalına.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti Metubrayza ilə ATƏT-in Minsk qrupundan Amerikalı həmsədri ilə BBC radiostansiyasının götürdüyü müsahibəni dərc eləyibdir. Metubrayza deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyandan sonra digər prinsiplər haqda danışmaq olar. Jurnalist sual verib ki, ərazi bütövlüyü prinsipindən başlamaq nə deməkdir? O deyib ki, bu deməkdir ki, biz deməliyik, yaxşı, hüquqi nöqtəyi nəzərdən qanuna görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir. Lakin sonda danışıqları razılaşmaya qədər çatdıra bilmək üçün Ermənistan da əvvəlcədən bununla razılaşmalıdır. Biz bilirik ki, Ermənistanın başqa mövqeyi var, ona görə də biz olduqca yaradıcı yanaşmalardan istifadə edirik. Ermənistan və Azərbaycanın ümumi dil tapmasına çalışmalıyıq. Bu mümkündür, Metubrayza deyir, çünki yanaşmalar müəyyən dərəcədə üst-üstə düşür. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və Ekspres qəzetinə baxırıq. Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov qəzetə müsahibə verib. O deyir ki, Nabuko layihəsi ilə bağlı suala cavab verərkən deyib ki, Azərbaycan gənc bir dövlət kimi böyük problemi olduğu halda, üstəlik bu problemi sıx əməkdaşlıq etdiyimiz aparıcı dövlətlər qətiyyətli, ədalətli mövqe nümayiş etdirmədiyi bir situasiyada Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığa göstərdiyi xidmətin əvəzi yoxdur. Biz ABŞ-ın Avropanın dəstəyi ilə region üçün çox mühüm layihələr reallaşdırırıq. BTC, Bakı, Tbilisi, Ərzurum. Kəmərləri təkcə region üçün yox, ümumilikdə şərqlə qərbi birləşdirmək üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyan layihələrdir. Nabuko-ya gəldikdə bu layihə nə deməkdir? Bir sıra Avropa ölkələri regiondan qaz almaq istəyirlər. Yaxşı, burada ən çox bu layihəyə ehtiyacı olan kimdir? Azərbaycanın hələlik belə bir ehtiyacı yoxdur. Nabuko layihəsi ilə bağlı qaz kimə lazımdırsa, onlar tutaq ki, Avstriya, İsveçrə, Macarıstan, Bolqarıstan iradələrini ortaya qoyub konkret təkliflərini verməlidirlər. Yəni nə istəyirlər, nə zaman üçün istəyirlər, hansı miqdarda? Bununla bağlı müəyyən danışıqlar aparılmalı, konkret sənəd ortaya qoyulmalıdır, qazın qiyməti deyilməlidir, alıcı müəyyənləşməlidir və s. Azərbaycan bu sistemdə halqalardan biri ola bilər. Ona görə də hazırda Nabuko layihəsi ilə bağlı bütün yükləri Azərbaycanın üzərinə qoymaq və həmişə bunu Azərbaycandan tələb etmək əslində beynəlxalq münasibətlərinin indiki çətin şəraitində Azərbaycanın vəziyyətini müəyyən mənada çətinləşdirməkdir. Eyni zamanda demək ki, Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistanın xoşbəxtliyi bütün taliyyə Azərbaycanla da bağlıdır və jurnalist sual verib ki, Prezident Heydər Əliyevin dövründə Minsk qrupu formatından iki tərəfli danışıqlar formatına keçid baş verdi və iki ölkə prezidentləri ayrı-ayrılıqda bir neçə dəfə Naxçıvanda görüşdülər. Bu format iki dövlət arasında anlaşma baxımından daha yaxşı format deyilmi? Deyir ki, Novruz Məmmədov, bu yaxşı formatdır, biz də bunu dəstəkləyirik və proses indi davam edir və yaxud etməlidir. Amma daha sonra deyib ki, Ermənistan rəhbəri əgər son dövrlərdə baş verən proseslərdə riyakarlıq və manevr etmirsə, bu görüşlər davam etməlidir. Novruz Məmmədov deyib bunu Ekspres qəzetinə.
Rəsmi Bakı Avropa İttifaqının vasitəçiliyini qəbul eləmədi. Araz Əzimovla Peter Semnebi arasında mübahisə yarandı. Bu barədə Bizim Yol qəzeti bugün yazır. Qəzet qeyd edir ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini Brüsseldə keçirilən konfransda çıxışı zaman deyib ki, Avropa İttifaqı ölkələrin güclü iqtisadi və siyasi birliyidir, amma bu ittifaq xüsusilə də bu dəyişkən vəziyyətə ilə lazımi səviyyə çatmayıb. Avropa İttifaqı birbaşa tərəf kimi çıxış eləyə bilməz. ATƏT Minsk qrupunda Avropa İttifaqının üzvü olan bir çox ölkələr təmsil olunur və biz onların mövqeyini diqqətə alırıq. Bizə Avropa İttifaqının mövqeyi beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı olaraq lazımdır, amma hesab eləmirik ki, bu ittifaq Minsk qrupu çərçivəsində mümkün tərəfdaşlar. Peter Semnebi, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi isə bildirib ki, Avropa İttifaqı Minsk qrupunun fəaliyyətini dəstəkləyir. Semnebi deyib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstanda baş verən son hadisələrin timsalında atəşkəs haqqında saziş imzalanmasında siyasi iradə nümayiş etdirməyi və son dərəcə sürətlə müşahidəçi missiyası formalaşdırmağı bacardığını ispatlayıbdır.
Yer gəlmişkən bunu şərh edən Zerkala qəzeti baş məqaləsi belədir. Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv olmağa tələsmir və bu siyasətin məğzi də budur ki, Azərbaycan siyasətçiləri Avroatlantik məkana qoşulmaq niyyətində deyillər.
Və bir maraqlı xəbər var, şahınız onu oxumaq istəyirəm.
O xəbər oxumamışdan əvvəl mən deyim ki, idman xəbəri də var, onu da çatdıraq. Sabah Azərbaycan yığması ilə Finlandiya yığması görüşməlidir və Azərbaycan Milli Yığmasının baş məşqçisi Bert Fox 525-ci qəzetdə müsahibə verib, o deyir ki, komandanın vəziyyəti yaxşıdır, məşq prosesi normal keçir, əfsuslar olsun ki, milliyə dəvət olunan futbolçuların bəzisi öz klublarında oynamırlar, sözsüz ki, onlara daha çox oyun təcrübəsi lazımdır, buna baxmayaraq onlardan razıyam. Yığmanı qarşılaşmaya hazır hesab etmək olarmı? Jurnalist sual verir, bəli, komanda oyuna hazırdır. Hər halda sabah biz bunu
baxıb görərik.
Baxıb görərik.
Bizim Yol qəzetindəki bir məqaləni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edir ki, qəzet 13 yaşlı 130 kiloluq qız arıqlaya bilmədiyindən sumo güləşçisi olubdur. Qəzet qeyd edir ki, dünya əhalisinin getdikcə köklükdən əziyyət çəkən hissəsinin sayı artmaqdadır. Arıqlamaq üçün isə demək olar ki, hər gün yeni üsullar, dərman preparatları tapılır. Amma Avstraliyalı Samantha Jane Stacy maraqlı çıxış yolu tapıbdır. Belə ki, 14 yaşı olan bu qız artıq çəkidən azad ola bilmədiyini görüncə həyatdan küsmək yerinə bu halı ilə faydalı ola biləcəyi işlə məşğul olmaq qərar verib. Çəkisi 130 kilograma qədər artan Samantha Jean sumo güləşçisi ilə güləşi ilə məşğul olmaqla həyata yenidən bağlanıb. İndi onun hədəfi gələn ay Estoniyada keçiriləcək sumo güləşi üzrə dünya çempionatında qızıl medala sahib çıxmaqdır. Çox maraqlıdır.
Bunu da yerli mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə və vəd elədiyimiz kimi birazdan müsahibimiz olacaq. Dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı, eyni zamanda Azərbaycandakı banklarla bağlı yerli iqtisadçılar nə tövsiyələr verirlər, bununla bağlı da bir reportajımız olacaq. Amma kiçik bir elan.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xəbər ətərdə efirdə. Dünya qloballaşır və qlobal dünyanın bir pis tərəfi var ki, dünyanın o başında Amerikada başlanan böhranın bir ucu da sənin büdcənə təsir göstərə bilər. Daha sonra bundan sonra deyə bilməzsən ki, Amerikadan mənə nə?
İndi iqtisadi xəbərlər, siyasi xəbərləri qabaqlayır az qala. İndi demək olar ki, hamı Amerikada, Avropa bazarlarında gedən enişi demək izləyir və iqtisadi, hər cür iqtisadi şərhləri qaçırmamağa çalışır. Bəs belə bir zəmanədə risk eləyib pulu böhranda bankda saxlamaq olarmı? Bu Azərbaycan vətəndaşı üçün hansı təhlükəni yaradır?
Bir onu deyək ki, indi Azərbaycanda 9 bankın zərərlə işlədiyi deyilir və yerli iqtisadçılar da bank müştərilərinə öz tövsiyələrini verirlər ki, daha bu böhrandan çıxış tapsınlar. Bu barədə Ülvi Əsədzadə reportaj hazırlayıbdır. Gəlin onu dinləyək.
Dünyaya etibar yoxdur. Amma bizim bankımız da qoşulacaq o qullara. Nə oldu özüm bankı evdə yaratmışam, orada saxlayıram.
Qurban Məmmədov deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranından əvvəl də banklara inamı yox idi. Sovet vaxtı xeyli pulu batıb deyə var dövlətini evində özü saxlayırdı. Bundan sonra pulunu banka əmanət eləmək fikri ümumiyyətlə yoxdur.
İndi nə əmanət bankına etibar eləmək var. Yəni bu tərəfdən də düşür. Bircalarda eşitmirsiniz, ailəm qarışıb.
Dünyada iqtisadi böhranı yaranandan sonra Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün hansısa təhlükə varmı? İqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, əmanətlər üçün birbaşa təhlükə olmasa da hər halda bankların gəlirləri azalacaq. Çünki onların gəlirləri əsasən istehlak kreditlərindən, yəni məsələn telefon ya başqa məişət əşyası üçün verilən kredit faizlərindən gəlirdi. İndi bankların əksəriyyəti bu krediti dayandırıblar deyə, deməli gəlirləri də azalıb.
Rus saytları belə bir məlumat yayıb bəraxlı vaxtlar. Bizə konkret məlumatlar var ki, bəzi əmanətçilər əmanət depozitləri qoyduğu depozitləri geri götürməyə başlayıblar. Əgər kreditlərin verilməsi dayandırılıbsa, sabah ola bilər ki, o problem çıxsın ki, həmin əmanətlər hansı faizlər hansı mənbə hesabına ödəniləcək. Yəni onların real gəlir mənbəyi o həmin depozitləri ödəmək üçün kredit faizləri idi. Yəni kreditlər müəyyən dayandırılıbsa, o problem avtomatik olaraq ortaya çıxır. Hər halda müəyyən təhlükələr var.
Qadir İbrahimli. Amma başqa bir iqtisadçı Zahid Məmmədov deyir ki, əmanətlər üçün Azərbaycanda ciddi problem yoxdur. Çünki 6000 manata qədər olan əmanətləri əmanət sığorta fondu onsuz da sığortalayır və bankla bağlı problem yaranarsa bu pullar geri qayıdacaq.
Ona görə müştəri banka girmədən qabaq, pulunu qoymadan qabaq ilk növbədə soruşmalıdır. Siz əmanət sığorta fondunun üzvüsünüzmü? O sualı müştəri verməlidir.
İqtisadçı Zahid Məmmədov. İqtisadçılar məsləhət görürlər ki, əmanətləri 6000 manata qədər bölüb ayrı-ayrı banklarda yerləşdirmək indi daha az risklidir. Necə deyərlər? Yumurtanın hamısını bir səbətə yığmaq təhlükəlidir. Başqa bir iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda kapitallaşma səviyyəsi aşağı olan banklara yüksək faizlə əmanət qoyanlar narahat olmalıdırlar. Artıq 9 bankın zərərlə işlədiyi bildirilir. Ona görə də məhz onlarda riskli vəziyyət daha yüksəkdir. Bu səbəbdən də tələb olunana qədər adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhətdir. Ekspert məsləhət görür ki, əmanətin müddəti başa çatıbsa, onların vaxtının uzadılması da hələlik məqsədə uyğun deyil. Əhalinin əmanətləri sığorta fondundan isə Azadlıq radiosuna dedilər ki, indi onların 38 bank üzvü var. Fonddan dedilər ki, onlar Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün təhlükə görmürlər.
Ülviyyə Əsədzadə yerli iqtisadçıların tövsiyələrini çatdırdı. Eyni zamanda Əmanət Bank Fondundan da onların mövqeyini sizə çatdırdı. Və indi geri gəlmişkən biz saytımızda da bu məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycana təsirindən ehtiyat edirsiniz mi?
Sumqayıtdan Natiq yazır ki, mən ehtiyat eləmirəm, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadi zəncirinə aid deyil. Amma bankların əziyyət çəkmələri göz qabağındadır ki, bunun da həlli çox sadədir. Dövlət güzəşli şərtlərlə banklara kredit versin, demirəm ki, bu pulları bağış lasın ABŞ-dakı kimi. Sadəcə komersiya banklarının Avropa banklarının asıllığı azalsın.
Demək, Skorpion yazır. Mən ehtiyat eləyirəm, məncə qiymətlərin daha da artmasına səbəb ola bilər. Biz elə bu haqda Kənan Aslanlı ilə söhbət eləmişik iqtisadçı ekspertlə. Gəlin o görək o bu haqda nə deyəcək və eləcə də bu gün 7 ölkənin maliyyə naziri toplaşır, bunu necə şərh eləyir?
Bu tür toplantıların əslində əhəmiyyəti var. Nəyə görə? Məsələn, mən diqqəti çəkmək istəyirəm. Ötən həftənin sonu başlayan hadisələrə Fransa prezidenti Avropa Birliyinin 4 əsas inkişaf etmiş ölkəsinin rəhbərlərlə bircə bir toplantı keçirdi. O toplantıdan konkret qərar çıxdı. Bu qərar ondan ibarət edir ki, məsələn, bu ölkələr, xüsusən Almaniya, bütün əmanətlərə, depozitlərə dövlət təminatı vəd etdi. Yəni, heç bir depoziti müddətindən, məbləğindən və götürülmə faizindən asılı olmayaraq risk gözləmədiyini dedi. Bundan sonra isə Asiya ölkələri faiz dərəcələrində bircə dəyişiklik etməklə bağlı qərar verdilər. Yəni, əsas tezis burada nədən ibarətdir? Problem sistematik olduğu üçün buna cavab reaksiyası da sistematikdir. Yəni, bunu artıq ölkələr fərdi şəkildə yox, belə demək mümkünsə koalisiyalar şəkildə həll edirlər. Çünki bu ölkələr birja sistemi, qiymətli kağızlar bazarı və çevrilmiş ölkələrdir və bu ölkələrin valyutasında adətən beynəlxalq rezervlər də var. Ona görə bu cür toplantıların keçirilməsi təbiidir və tam nəticəsiz baxmaq olmaz təbii ki.
Kənan bəy, bəzi iqtisadçılar isə bilirlər ki, əgər bu böhran, qlobal maliyyə böhranı davam eləsə, Azərbaycanda bəzi banklar müflisləşə bilər. Bu ehtimalları siz necə hesab edirsiniz? Həqiqət uyğundurmu ya yox?
Bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan bankları lokal banklardır. Azərbaycan banklarının kreditorları içərisində xarici mənbələr var. Sadəcə olaraq bu mənbələr özəl strukturlar deyil. Bu mənbələr Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankıdır, bu mənbələr Beynəlxalq Valyuta Fondudur və s. Bu onu göstərir ki, əslində birbaşa xarici, xüsusən özəl banklarla bağlı baş verən hadisələrin Azərbaycanın birbaşa təsiri ola bilməz. Ümumiyyətlə, bu sistemin də qlobal şəkildə davam etməsi uzun müddətli gözlənilmir onsuz da. Burada başqa bir məsələ var. Bu tür problemlər əslində sistematik çıxır. Sadəcə olaraq, son bu böhranın Rusiya ətrafında baş verən proseslərlə eyni bir vaxta çıxmağı dünya mətbuatına baxsaq belə bir şərhlərlə müşahidə olundu ki, bəlkə bu kapitalizmin böhranıdır. Ancaq əslində qənaət bundan ibarətdir ki, bu kapitalizmin böhranı deyil. Belə demək mümkünsə, az faizli kreditlər verməyə məcbur olan bankların çıxartdığı sistematik böhrandır.
İqtisadçı Kənan Aslanının dedikləri idi bu.
Beləcə Xəbər Ətərin bugün sonuncu, bu həftə sonuncu iş günü başa çatır. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı, amma sağollaşmağa tələsməyək. Hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava yenə paytaxtda buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, 17-19 dərəcə. İsti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, hərdən güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 18-23 dərəcə olacaq.
Belə, sizlə sağollaşırıq. Bazar ertəsi yenidən burada olacağıq. Sağ olun.